Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām Saeimas 2021. gada 15. novembra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības turpinājumu 16. novembrī pēc pārtraukuma. Sēdes darba kārtībā izskatāmais likumprojekts ir likumprojekts par vidēja termiņa ietveru budžetu. Budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mātiņš Bondars lūdzu.
Cienītās sēdes vadītāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, mēs skatām 24. priekšlikumu, kur ir iesniedzis deputāts Aldis Gobzems. Tas ir saistīts ar tiesa administrācijas izdevumiem, un Aldis Gobzems ir iesniedzis šo priekšlikumu, lai šos līdzekļus novirzītu uz deficīta sekšanu. Kā budžeta komisijā izteicās, Gobzem kungs, kāpēc ir nepieciešams papildus finansējums? Kaut kā tā. Budžeta komisijā šis te priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas par priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tā, mīļie cilvēki, tātad tieslietu ministrijai arī papildus ir, tātad cik tur tie miljoni kārtu reiz piešķirti, bet visi interesantākā pozīcija, ja mēs uzmanīgi lasam, kam tad tiek piešķirts tieslietu ministrijā papildus, ir trīs jūru iniciatīva samita organizēšana 2022. gadā 532 500 eiro. Tie cilvēki, kuri ir sekojuši līdz Saeimas darbam, vakardienas debatēm, debašu noslēgumam, kurā es runāju par Levitu flīģeli un valsts prezidenta kancelēs pieprasītajiem līdzekļiem, šodien ārlietu ministrijas pieprasītajiem līdzekļiem, tieslietu ministrija jau ir trešā ministrija faktiski, trešā valsts institūcija, kas vienam un tam pašam pasākumam prasa pusmiljonu trīs jūru iniciatīvas samits. Tātad prezidenta kancelei kaut kur pie 400 000, ārlietu ministrija kaut kur pāri pusmiljonam un tieslietu ministrija arī pusmiljonu. Kopā 1 400 000 stabili jau ir šajā pieprasījumā. Tā nu gan būs grandioza ballīte. Es domāju, ka tur būs gan melnie ikri, gan labs šampanietis no ārzemēm, jo šiem smalkajiem kungiem, protams, nepietiek ar esošo. Bet kāds iegūms Latvijai no tik dārga pasākuma trīs jūru samita, Adrijas jūra, Melnā jūra un Baltijas jūra? Ja? Ko mēs iegūsim? Kāda ir gatavošanās? Kas tiks aprunāts? Kas tad ir tas pasākums? Es jums pastāstīšu vēsturi, kā viņš vispār radās. Kāpēc vispār tas ir? Tas trīs jūras samits radās tā, ka mums bija prezidents Vējonis tavu laiku, un Vējonis nebija tā kā vaira, kas braukāja pa pasauli tur visu laiku. Un tad tika izdomāts, ka vajag kaut kādu pasākumu, kurā tā kā uzaicina kaut kādu ārvalstu tos pārstāvus, lai varētu būt labs pijārs, varētu parādīt televizorā. Un uztaisīt tādu trīs jūras samitu. Beigās sanāca, ka samits pat bija salīdzinoši, tā tikšanās bija salīdzinoši laba, bet nu mediji pat īpaši neatspoguļo to pasākumu. Ja? Un beigās bija pat tukšo izmesta nauda ārā. Tas bija tāds mediju pasākums. Tagad tas ir saglabāts budžetā, lai vairākas ministrijas, ārlietu ministrija, tieslietu ministrija, valsts prezidenta kancelei vienam un tam pašam pasākumam prasītu papildus finansējumu 100 000, kopsumā jau 1,5 miljonus gandrīz, vienam pasākumam, vienai ballītai faktiski. Uz jūsu, mīļie cilvēki, aizņemto no jūsu, uz jūsu nodokļu maksātāju rēķinu, aizņemto līdzekļu rēķinu. Proti, valsts aizņemsies, lai jūsu bērniem un mazbērniem būtu jāatmaksā tas, ka būs viena ballīte pa 1,5 miljonu. Tāpēc es lūdzu neaizņemties, kā Bondarkungs teica, novirzīt budžeta izdevumu sekšanai, pareizāk sakot, parāda, valsts parāda samazināšanai šo summu. Un netaisīt lielāku valsts ārējo parādu. Lūdzu atbalstīt. Es zinu, ka nobalsos pret kaut kādu, kā parasti, 49, 50, 51, 52, 3, kaut kur tajās robežās. Es jau varu paredzēt, kāds būs balsojums. Tāpēc, ka jums ir arī jāsaprot, Saeimā, mīļie cilvēki, neko nelem. Tas viss, kas šeit notiek, ir tikai teātris. Viss jau ir sen izlēmts. Saeima ir pilnīgi lieka institūcija. Viss ir izlēmts. Mēs pat balsis jums var pateikt, kā viņas sadalīsies aptuveni. Visi opozīcijas priekšlikumi, lai cik viņi būtu konstruktīvi un loģiski un pareizi, ja, viņi netiks atbalstīt. Vakar nobalsoju pa flīģeli, tātad iebalsoju otrajā lasījumā budžetā. Flīģelis ir valsts budžeta dokumentos, lai arī jums saka, ka nav. Un būs trīs jūras samits pa 1,5 miljonu. Uz tavu rēķinu mans sekretāri. Paldies.
Debatas slēgtas. Bondarkungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka komisijā 24. Priekšlikums netika atbalstīts un kolēģi aicina jūs lemt atbilstoši. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputātu Aldu Godusam iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 15, pret 50 apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Priekšlikums ir deputāta Gobzem priekšlikums no varam uz deficīta mazināšanas programmu, kā budžeta komisijā izteicās Gobzem kungs, vai tad mums ir notikusi kāda vides katastrofa. Bet budžeta komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tātad. Paturpinām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Es uzdevu jautājumu budžeta komisijā, kur tad tiks tērēti attiecīgie līdzekļi un ko es te lasu? 2,5 miljoni, precīzāk būs 2 miljoni 550 tūkstoši, varam resora kapacitātes stiprināšanu. Mīļie cilvēki, tiklīdz kā jūs izlasat kapacitātes stiprināšanu, tā ir pilnīgi skaidrs, ka tajā ministrijā, kur galvenais īstenībā, tur pa, ļoti interesanti ministrijas, starp citu, ja? Varam ir ministrija, kurā ir ministrs, bet pa ministra galvenāks ir pūce, bet pa pūce galvenāks vēl ir jaunums. Ja? Tā tur tā hierarhija tajā ministrijā ir. Ja? Ministrs ir tikai kaut kā trešā vai ceturtā persona, kurš ir atbildīgs par to, kā tur notiek viss. Bet varam resoru kapacitātes stiprināšana nozīmē algas. Palielināsim atkal algas. Viņiem ir pamaz, viņiem vajag vairāk. Lockdowns, beig galā grūts laiks, jāsēž mājās apakšbiksēs, ir slodze liela, jāmaksā vairāk. Ja, tas ir viens tāds būtisks jautājums, kas, ko es te ieraudzīju. Tālāk, ja mēs skatāmies tālāk, tur bija tāds projekts, kas bija augstas kaut kādas raudzes investīciju projekti. Trīs. Un uzreiz radās jautājums, kur ir tie trīs laimīgie. Kas tie pa projektiem kaut kādas tur bija? Milzīgi svarīgi projekti, ja tu bija kaut kādi miljoni arī NT, kas papildus vajadzīgi. Tad, kad es uzdevu budžeta komisijā šos jautājumus, man arī nespēja atbildēt, kas ir par projektiem, kaut kādu māju siltināšanu, kaut kas tamlīdzīgs. Ja? Tāda bija aptuvena atbilde. Ja? Lai gan ar augstajiem investīciju projektiem mēs pavisam noteikti nevaram saprast māju siltināšanu tam tādas lietas. Saprotiet, tā visa filozofija, kas ir valsts pārvalde, un vispār visus šos pēdējos 30 gadus ir tāds, nu, jā, aizņēmāmies līdzekļus, baigi forši, tikai tērēsim, vienalga, ja? Ir ļoti populāri runāt par to, kā mēs tagad tērēsim, uz aizņemtas naudas rēķinu, vienkārši aizņemsimies, nu, lai palielināt sev valdes, ja? Kā atdosim, tas jau vienalga. Aptuveni tā tiek veidots šis budžets, šis priekšlikums arī tiks noraidīts aptuveni 49 līdz 53 balsos pret, budžeta komisija arī, tur visu laiku tie 8 deputāti balsoja pret, Tā kā šī balsošanas mašīna pāries pāri pilnīgi visam budžetu tādā veidā arī apstiprinās. Viņa cilvēki, jūs saprotat, jūs sekojat līdz saimas darbam, tas ir institūcija, kas neko nelemj, kas ir nu, tāda izkārtne tam, kas ir izlēmts kaut kur citur dažādās padomēs vai pirtī pie Raiva Dzintara Siguldā, kur pieņems starp citu ik pa laikam dažu lēmumus, ja? Un tādā garā. Tā tas notiek Latvijā. Paldies.
Debates slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos aicināt jūs lemt un teikt, ka 25. Priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputāta Alga Gudzem iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 13, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Kolēģi ir arī Alga Gudzem priekšlikums saistīts no, ar līdzekļu pārvirzīšanu no valsts kontrolas uz deficīta sekšanu, un tas ir saistīts ar to, ka nu, faktiski Gudzem kungs komisijā minēja par to, ka valsts kontrole, kad tika tērēt šie miljārdi valstī, klusēja. Un tāpēc viņš aicina šādu veidu priekšlikumu atbalstīt. Budžeta komisijā gan šis priekšlikums atbalstīts netika. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gulbzemam.
Jā, Bondarkungs pilnīgi pareizi tad ziņoja par to, ka budžeta komisijā es arī skaidri un precīzi norādīju, valsts kontrole pa šiem diviem gadiem faktiski neko nav izdarījusi. Mēs esam redzējuši pārmērības tēriņas, naudas zakšanu, izzakšanu, sev prēmijas algas, kas tik tur vēl nē. Ja? Un kur tad ir tā mūsu valsts kontrole? Mums ir valsts kontrole, ar šo vienotību saistīts. Un tāpēc arī klusē. Un ko es lasu, tad valsts kontrolē kapacitātes stiprināšanā, publiskā sektora revīzijā. Kapacitātes stiprināšanā. Ko pieņems jaunus cilvēkus? 410 tūkstoši, ja? Vai maksās vairāk algas? Vai labāk veiksies revīzijā, ja valsts kontrolē arī būs lielāka alga? Kā tad tur ir? Vai pamaz cilvēki ir valsts sektorā? Es domāju, ka valsts kontrolē kā reiz bija šie pēdējie divi gadi, īstais brīdis pierādīt, ka tā kaut ko ir spējīgi izdarīt. Bet nē, faktiski bija skaidrs tajā brīdī, tad, kad apstiprināja jauno valsts kontroli, bija skaidrs, ka tas tiek apstiprināts, lai piesektu šo varu, lai piesektu to, kā tiek notrālināt miljardi. Un es nosaukšu piemēru. Par to bija jārunā valsts kontrolē, nevis Gobzemam deputātam. Un tas piemērs ir tāds. Mēs esam iztērējuši pa diviem gadiem 500 miljonus Covid slimnieku, tieši Covid slimnieku ārstēšanā uz papīru iztērējuši 500 miljonus. Igaunija pa 500 miljoniem taisās uzbūvēt supermodernu mega slimnīcu. Mums vienkārši ir izgaisuši kaut kur. 500 miljoni nav. Viss. Ārsti mums rauda, nepietiek personāls slimnīcas, nekas ir kaut kāds 100 vai cik gultas ir. Radīts par 500 miljoniem beigās. Kur ir tie 500 miljoni? Par to būtu bijis jārunā valsts kontrolē. Mums cilvēkus atlaiž no darba lockdowni vienīgajiem, kam ir lockdowni, tāpēc, ka mēs netiekam galā ar Covid slimniekiem, laikā, kad mēs 500 miljonus esam iztērējuši šajā tematā. Ja pareizāk sakot, mēs esam viņus nozaguši. Ja? Vai tad opozīcijas deputātiem ir jāpild valsts kontrolas uzdevumus? Ja? Man nevajag 410 tūkstoši manas kapacitātes stiprināšanai, lai es redzētu budžeta papīros, kā tērē naudu valsts. Kur zog, kur nezog. Kur ir absolūti dīvaini iepirkumi. Kur ir nesamērīgi tēriņi. Tam taču nevajag tur kaut kādu izglītību kosmosa zinātnēs vai vēl nezinu kur. Ja? Tas taču ir tik acīm redzams. Tie skaitļi ir tik uzkrītoši un tik acīm redzami, ka pat cilvēks bez jebkādas sapratnes grāmatvedībā redz, kā Latvijā zog naudu. Vara. Un to piesaic, faktiski to piesaic valsts kontrole. Un tad viņi ko prasa? Sev lielāks algas. Par ko? Kapacitātes stiprināšana. Tas ir tas man, kāpēc nevar uzrakstīt cilvēkiem saprotamā valodā algu paaugstināšanu, nevis kapacitātes stiprināšanu. Un tā tiek noslēgts, tiek tā salas, piemaksas salas. Lūdzu atbalstīt mani priekšlikumu.
Debates slēgtas, Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 26. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputāta Alda Kluzina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 13, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 27. Arī ir deputāta Govzem priekšlikums, kurš nav viss par valsts kontroli, bet ir par satversmes tiesu un līdzekļus novirzīt tāpat, kā iepriekšējiem priekšlikumam uz budžeta deficīta sekšanajā un budžeta debatēs iesniedzējs teica, ka varbūt ir vērts vispār padomāt par satversmes tiesas likvidāciju. Šis priekšlikums netika atbalstīts budžeta komisijā. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gulbsimam.
Es pat esmu izbrīnīts, ka Bondarkungs ir tik uzmanīgi klausījies man runu budžeta komisijā, bet balsoju visu laiku pret. Varēja balsot par, būt vismaz tautas interesēs nobalsojis. Pa satversmes tiesu runājot, tātad 254 712 eiro papildus vajadzīgs. Es lasu, kam tad vajag papildus. Ja? Satversmes tiesas administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Administratīvā kapacitāte, ko tas nozīmē? Tas atkal papildus darba vietas vai papildus pieaugas pielikt klāt. Ja? Tas ir numurs viens. Satversmes tiesēks eksploatācijas drošībai, tur kaut kāda nauda ir. Un tad Latvijas Republikas satversmes pieņemšanas 100 gadu atzīmēšanai. Tā summa par to 100 gadu pieņemšanu bija arī prezidenta kancelēs tajos tur papīros, ko nobalsoja vakar pie budžeta. Ja? Budžeta komisijā es stāstīju, ka es arī labprāt piedalītos, jo man tagad ir ko ar kots tajā ballītē, kur tērēs par godas satversmes tiesas 100 gadiem kaut kādu pusmiljonu, 300 vai 400 vai 500 tūkstoši kopā pa visām ministrijām ir saskārši šito te, ka tur droši vien arī tas malnos ikars balīs. Un tad pieteicās budžeta komisijā runāt satversmes tiesas pārstāvs, kurš teica, ka tas nav balītei, ka tas ir plānots vasarā plenēs, kaut ko gleznots. Es atvainojos. Satversmes tiesa nodarbojas ar tiesas spriešanu. Konstitucionālu sūdzību izskatīšanu, nevis gleznošanu vasarā, kur tērēs 20 tūkstoši balītē, to pilnīgi skaidrs, ka balītē. Izbraukums kaut kur uz Latvijas viesu namiem, kur būs tāds rautiņš, tāds kaut kāds, nu, un pie reizes kaut ko pagleznos. Aptuveni tā tas izskatīsies. Mīļā sanitops Osipov, es gan negribēju lietot vārdu mīļā, bet satversmes tiesa priekšsēdētājs sanitops Osipov, kur jūs esat? Latvijā visa pasaules mēdī runā par to, ka Latvijā demokrātija beigusies. Deputātus nelaiš saimā. Tautas ievēlētas deputātus nelaiš saimā. Kur jūs esat, Osipovs kundi? Es saprotu, ka tie deputāti nav geji. Bet kur jūs esat? Jūs taču esat lielā cilvēka, kas ir aizstāvā. Tautas interešu aizstāvā. Kaut kā neesam jūs pamanījis pēdējo nedēļu laikā. Iestājoties par cilvēku tiesībām Latvijā, cilvēkus simtiem, tūkstošiem no darba atlaiž, kur jūs esat samit Osipovu. Ballīti jau gatavojat, plenēru gatavojat. Redziet, tik mazā valstī kā Latvija, tik dārga institūcija, kā satversmes tiesa īstenībā bezjēdzīgi liek. Un viņi būtu likvidēja. Tā ir izveidojusies pie institūciju, kurā ir tāda kā barotava savējiem. Nu, faktiski tā ir, ja godīgi, es arī esmu beidzis Latvijas universitātes juridisko fakultāti, bet principā tā ir kļūst par savējo tādu apmušanās vietu daļai no juridiskās fakultātes. Satversmes tiesas funkcijas var izpildīt augstākās tiesas mazā valstī. Tas ir lētāk Un īstenībā tas ir daudz drošāk. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka esošajā sastāvā satversmes tiesa nerūpējās par satversmes ievērošanu Latvijā. Tā iztulko satversmē to, kas tur nav rakstīts, numur viens. Pārkārt jau kādu savu kompetenci. Un tad, kad vajag iztulkot, īstenībā pat nevajag iztulkot, vajag izlasīt satversmes pirmo pantu, kurā ir rakstīts, ka Latvija ir demokrātis republika. Un piekto pantu, kurā ir rakstīts, ka saimes sastāv no 100 saimes locekļiem, kurus starp citu ievēl tauta. Sanitāja Osipovai, kā satversmes tiesas priekšsēdētāji, bija jāpiekliedz visi tie nopirktie mainstream mediji. Viss pilnībā bija jāpiekliedz par to, ka šeit nav demokrātisks process, ka šeit ir totalitārs režīms, ka šeit pat neļauj deputātiem tautas vēlētiem priekšstāvjiem strādāt. Bet nekas nav. Un uz aizņemt līdzekļu rēķina būs tēriņa papildus. Jūsu mazbērni, mīļie cilvēki, atmaksās to, lai varētu būt ballīte par godu 100 gadiem. Mēs vēl, es domāju, tuvāk 25 gadus šitā svinēsim 100 gadus visādas svinības un planēras taisīsim. Un aizņemsimies atkal kārtējai ballītei. Paldies.
Debates slēgtas. Pondarkungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, ka 27. Priekšlikums komisijā atbalsta neguva. Paldies.
Lūdzu zvan. Balsosim par 27. Deputātā atgūsim iesnīgto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 16, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Priekšlikums ir arī deputāta Gobzem priekšlikums, bet tas skar sabiedrisku elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas darbības nodrošināšanu. Un šos līdzekļus Gobzemkums aicina novirzīt uz arī budžeta deficīta sekšanu. Budžeta komisijā viņš minēja, ka šī nauda esot kaimiņam, lai, kā teikt, noturētu koalīciju. Budžeta komisija uzklausīja Gobzemkungu, bet 28. Priekšlikumu neatbalstīja. Paldies!
Uzsākam debatas vārds deputātam Alvim Kulcimam.
Mīļie cilvēki, tagad paklausamies. Tātad sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi. Tur 2 miljoni 22. Gadā, 2,6 miljoni 23. Gandrīz 2 miljoni 24. Gadā. Es lasu, kam tas ir Latvijas radio kapacitātes stiprināšana, Latvijas televīzijas kapacitātes stiprināšana, sabiedriskie elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un tādā garā. Un tagad paklausamies, kāpēc tā nauda tiek iešķirta. Tātad, tie varas mediji, jūs Latvijas radio esat opozīciju dzirdējuši. Viņi nezin tādu latviešu valodas vārdu opozīciju. Tur tiek slavēta vara no rīta līdz vakaram. Klausieties visus Thompsonus, visus šitos krauzes, kas tur ir. Tur tikai varas viedoklis. Tur opozīcija neintervē. Vispār. Latvijas televīzijā man bija tāda situācija, ka bija protests pret vāru pie saimnes. Un tur bija tiešraidi no Latvijas televīzijas. Mani, kā šī protesta organizātori, nenointervēja, jo mani nedrīkst rādīt Latvijas televīzijā. Tur arī tikai vāru visos raidījumus, jūs skatāties. Tur principā, un no opozīcijas tur tā feikā opozīcija, kas ir sistēmas opozīcija, kas piebalso visiem vāras balsojumiem. Mums saima arī ir tāda sistēmas opozīcija, kas patiesībā ir pozīcija un īsta opozīcija nav. Trešā lieta, tas ir kaimiņiem. Nu, kaimiņiem visu laiku bija tā zelta balss, un tad viņam piešķirt to visu, tad viņš tā tur mierīgi var sēdēt un nerūpēties par tautas, kā saka, interesēm, bet, kā saka, vairāk rūpēties par savu materiālo, emocionālo un citādu labklājību. Vienmēr sakot, tas... es domāju, ka tā... un vēl viens piemērs. Vēl viens piemērs, tātad šodien, kā piemēru nosaukšu, ja, ka vārā izdala medijiem nav, tas ļoti bīstam. Tātad mums ir tādi lielie mainstream mediji, kā tur Delfi, tur TVNS, kas piedara farmācijas oligarkiem. Šodien Delfos bija intervija Latvijas valsts prezidenta. Vispār nevienu kritiski jautāju. Mums ir iešpolitiska krīze, mums ir ārpolitiska krīze, mums ir problēmas uz robežu. Nevienu kritiski jautājumu, vispār pilnīgi jā, intervija. Tas ir tas iemesls. Tas ir tātad opozīcija principā. Paskaties, ko dara mūsu mēdī. Mūsu mēdī uzbrūk opozīcijai, viņi neuzbrūk varai. Viņi ir maigi, pieglājumīgi pret varu, tāpēc, ka vara dod naudu. Ja? Un ļoti asprat opozīciju. Tur lamā, tur izķēmo, tur pēc visiem, teiksim, Gobzems vispār ir lielākas ļaunums, visos mainstreamos, ja. Visiem, kam vara maksā, visiem Delfiem, TV netiem, tur Latvijas rādio, tam līdzīgi, tam visam tur Gobzems ir pilnīgs ļaunums, ja. Jo tāpēc, ka opozīcija. Bet pozīcija, kas medijiem dod naudu, tā ir labi, tas nekas, ka pozīcija tur ir nozagus pusi valsts, ja. Tas nekas, ka cilvēki strīpām brauc prom, pamet Latviju, ja. Tas nekas, ka te lielākā daļa cilvēku dzīvo nabadzībā. Tas nekas, ka iztērē 500 miljonus Covid slimnieku ārstešanai, un patiesībā neiztērē Covid slimnieku ārstešanai 500 miljonus, bet nozog. Par to jau nerunā. Tas nekas, ka mums ir 7 miljārdi par šitiem diviem gadiem ir aizņemtas naudas. Jūs lasat mēdījos kaut kur, par to ir trauksmes zvani no rīta un zokam. Nē, nav. Nu tā, mierīgi. Bija pagājušajā nedēļā, jūs redzat sabiedriskajos medijos, parādījās tā ziņa, kur tās slapinās valdības sarunas, kur, kas iznāca publiski, kur tur ir Gēvičs, tur saukā ar Baltkrievijas prezidentu Pēzeli, un Kariņš teica, ka ja mēs tagad nevienosimies, tad Levits mūs savukārt uzskatīs Pēzeļiem un tam līdzīgi. Paskatieties, kā reaģē mediji, mainstream mediji, kas saņem no varas PR. 2010.11. No rīta viss jau bija nokopts. Nu, lai tas šums ātri viss tā. Nevis tik pacelts un turpināts, un kā vispār tādas sarunas var būt valdībā. Īstumā pēc tādām sarunām bija jākļūt valdībā, kas parāda valdības bezdarbības galvenos iemeslus, ja? Kāpēc valdība tā rīkojas. Tas ātri tik nokopts, lai klusiņām čuk viss ir. Jo budžeta līdzekļi, cik tur miljoni NT aiziet. Tā tas strādā, mīļie cilvēki. Neviens par to atklāt nerunā. Ja? Ir tikai viens opozīcijas deputāts Gobzems, kurš nebaidās par to atklāt runāt. Tā Latvijā tas notiek. Latvijā vienkārši brutāli nopērk visu to žurnālistu. Un nevajag izlikties, ka tā nav. Tā ir. Paldies.
Turpinām debatus vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Labdien, cienījamie deputāti. Labdien. Budžeta sēžu skatītāji, klausītāji. Ja jau mans vārds tiek pieminēts pie šīta priekšlikuma, man būtu jāizstāst, lai iepriekšējais runātājs Melis šajā gadījumā varētu mazliet pastāvēt pie rātiem. Kolēģi, 28. Priekšlikums ir Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžeta jautājums. Man ir jāsaka godīgi, ka padome ir jauna, bet īsti vēl lepoties ar viņas paveikto nevaram. Savukārt budžetā mēs labojām pagājušā gada kļūdu, ka no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kad vajadzēja izveidot šo te padomi, kas nav tikai trīs cilvēku sastāvā ar saviem atalgojumiem, bet tas ir viss birojas sekretariāts, telpa noma un tā tālāk, kas arī sastāv šo summu. Te man dzirdot par to, ka Aldis saka, ka tā ir nauda man, un tad Aldus knābu vēlreiz jādodās tevi ir steidzīgi. Tie ir meli, un nu, man paklausoties arī iepriekšējos priekšlikums no deputāta Alda par to, ka ārlietu ministrija ir jāklapē ciet, Latvijas televīzija, Latvijas rādio mēdija, tātad tas arī nav vajadzīgs, tas ir jāklapē ciet, satversmes tiesa jāklapē ciet, Latvijā ceļus mums arī nevajag, vispār nevajag nekādus, tur arī naudu nevajag dot, un ja mēs tā saskaitam, tad Aldis deputāts ir, manuprāt, ieskrējies pa miljārdiem trījiem šajos priešlikumos, pa 3 miljārdiem. Deputātam Aldim šo visu nevajag. Deputāts Aldis izpušķo tikai to, kas izklausās visbriesmīgāk un kur ļoti maz daļas patiesības ir, ko saka deputāts Aldis šajās debatēs. Par šiem te jautājumiem, kas ir Seplam jādara, es negribu atklāt diskusiju, tā bija cita saimes sēde. Seplam ir pirmkārt ir jāapvieno abi divi mediji, gan Latvijas televīzija, gan Latvijas radio, deputāts Aldis palīdzēs noteikti to ar savu debatu arī izdarīt. Un SEPLam ir jānodrošina sabiedriskā medija šī te gan galvenā redaktora izveide, gan Latvijas televīzijas, nu jau arī galvenā vadītāja valdes, tā teikt, vēlēšanas. Un šobrīd ir tā, ka ir pagājuši 100 dienas, kopš SEPLP padomi ir sākusi strādāt. Nākamā nedēļa, ja mēs iesim mazliet ātrākā tempā, arī komisija uzklausīs attiecīgos SEPL locekļus, un nebūtu ir viss tik rožēm, kā gribētos šajā gadījumā. Bet katrā ziņā sēdes būs atklāts, un deputāti esiet laipni lūgti žurnālistai skaitā. Tas ir par šo 28. priekšlikumu, ko deputāts Aldis vēlas izbeigt SEPLP padomi. Mēs 20 gadus gājām uz to, lai šo padomi izveidotu. Mēs 20 gadus dažādu politisku negribēšanu pēc to nevarēja izdarīt, un tad tagad kapitāla daļa turētājs, sabiedrisko mediju kapitāla daļa turētājs ir nošķirts no regulātora, proti tas ir SEPLP padoms redzējumā, un regulātors ir NEPLP, Nacionālā tehnoloģisko plašsaziņas līdzekļu padoma. Līdz ar to šīs funkcijas nedublējās, un nav arī interešu konflikta. Es absolūti saku, šis priešlikums ir jānoraida, un tad runāsim arī tālāk. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kulbsmanam otro reizi.
Nu, deputātam kaimiņam pavisam noteikti ir zelta zivtiņas atmiņas ietilpība, jo es, piemēram, atceros, ka 2018. Gadā deputāts kaimiņš brauktāja visu Latviju, un stāstīt cilvēkiem, ka Latvija ir padomi Latviju, ka te ir tik daudz padomus un tik daudz lietas padomus, un padomus vajadzētu samazināt, un padomi galā, un tādā garā, un pūderēja cilvēkiem smadzenes no rīta līdz vakaram. Un tad viņš nonāk tajā savā tajā zelta balss vienotības atbalsta grupiņā un izveido ko? Jaunu padomi. Jo viņam beigās tomēr iepatīkās, kad ir vairāk padomus, jo tad Latvijā ir, cik mums ir divas televīzijas vai viena televīzija, tad, nu, tas Delta un TV, mēs, man liekas, tur viņi visi kopā ir, ja? Un tad ir Latvijas rādio, Latvijas televīzija, kas it kā ir atsevišķi, bet īstenībā, nu, tur arī, nu, stipri nosacīt, tas viss ir, viņus jau sen varēja apvienot, uztaisīt, tā kā privātajā televīzijā vienā mājā viss salikt, nevis visi ir tur izbārstīt pa puses pilsētu. Un būt daudz lētāk, labāk. Bet padoms mums, lai uzraudzītos uz vienas rokas pirkstiem, saskaitām mūsu mēdījus, es atvainojos, mums ir kaut kāds SEPLs, tad ir NEPLs, tad ir vēl kaut kas, tad ir kaimiņa komisija, arī droši vien kaut kādu padomu, vēl kaut kādu, un visiem vajag tur 500 tūkstoši, 600 tūkstoši, un tādā garā, ja? Kāpēc? Tāpēc, lai kontrolētu visu šito te pasākumu, un lai varas mainstream medijos, lai Latvijas televīzija un radio stāstītu, cik kaimiņš ir labs, cik vienotība ir laba, cik slikti ir opozīcija, kāds draugs Latvijā ir opozīcija. Tas ir tas galvenais iemesls. Citi iemesli jau nav, viņa cilvēki. Lai pūdrētu mums smadzenes. Ja? Mums nevajag padomu galā. Mums tik maz valsts, kāpēc mums ir vajadzīgs 17 padomus un viena kaut kāda jautājuma, kur ir 3 televīzijas kanāli. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Olainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, īpaši kaimiņu kungs, kas uzstājās pie šiem debatēm. Es gribētu vērst visu deputātu uzmanību un pievērst vienam apstāklam, ja mēs runājam par šo SEPLP padomu un arī mēs balsojām, un es domāju, tiešām tur ir šajā padomē darbojās, manuprāt, godprātīgi cilvēki. Un ir lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība, ja mēs runājam par šīs padomas stiprināšanu nākamajā gadā, tad šeit viena lieta attiecībā par sabiedriskajiem mēdījiem. Ja mēs skatāmies uz sabiedriskajiem mēdījiem, tad ir būtiskas izmaiņas, tātad sabiedriskajiem mēdījiem vairs nedarbojās reklāmas tirgu. Sabiedriskajiem mēdījiem, nu tad ir jāatspoguļo sabiedriskajiem mēdījiem visaptvarošu viedoklis. Ja mēs runājam par politiskiem jautājumiem, tā kā Govzemkungs pieminēja, tur viņam kāda problēma situācija, aprakstīja, bet mēs jau nevaram runāt par vienu globzem situāciju, mums jārunā par situāciju kopumā, kāda šobrīd ir mūsu sabiedriskajā medijā. Un tāpēc mēs Zaļo zemnieku savienību veicām nelielu analīzi par šo jautājumu, un ir vērts apskatīties šīs analīzes rezultātus. Un tie analīzes rezultāti, manuprāt, ir diezgan kliedzoši. Ja mēs skatāmies attiecībā uz diskusiju raidījumiem vai raidījumiem, kuros politiķiem tiek dot iespēja paust viedokli, tad, ja mēs apstāmies privātajā mēdījā, izlases kārtā, privātais mēdījs, TV24, lielākā daļa no kolēģiem šajā mēdījā ir bijuši, es pats esmu bijis un bijis iespēja paust viedokli, balans starp opozīcijas un koalīcijas politiķiem ir aptuveni pusi. Mazliet par labu koalīcijai, es likumsakarīgi 50 pāri mazliet koalīcija, 40 opozīcija, nešķirojot, kādi politiskie spēki, vai tas ir vienotība vai kaimiņš, vienalga, kurš tur bijis, ja, bet nu, tātad koalīcija, opozīcija. Un tas, nu, sabiedrībai, manuprāt, visiem skaidrs, ka tas, nu, normālā demokrātijā dot kaut kādu normālu savstām viedokli. Tas ir privātajā mēdijā, kur cita starpā, nu, ja ir kāda liela īpaša vēlme, politiķi var arī iet nopirkt reklāmu arī pa naudu. Sabiedriskajā mēdijā šobrīd arī pa naudu. Tas vairs nav iespējams, ir tikai sabiedriskais mēdijs, tāpēc īpaši jāpievērš tam ir uzmanība. Tad mūsu dati rāda, ka sabiedriskajā mēdijā tādos raidījumos, kā piemēram Rīta Panorāma ir tāds raidījums, politiķu viedokli, kolēģi, kā jūs domājat, cik dalās šī proporcija? Ja šī proporcija dalītos 6-4, būtu ok. Šobrīd, šī brīža situācijā šī proporcija ir tātad 88% koalīcija, 12% opozīcija, nešķirojot. Vai tas ir, kura partija vienalga saskaņa, ZZS, globzums vienalga. Opozīcija 12, koalīcija 88. Tā šobrīd neatkarīgais mēdījis atspoguļo politiskos procesus pa viedokļu paušanu. Šāda paša analīze mums ieinteresē, mēs veicām arī tālāk, apskatot, piemēram, tā diskusija raidījuma kruspunktā. Latvijas rādio tāds raidījums ir, daudzi zina, ik viens ir bijis, arī es esmu bijis šajā raidījumā, tur šī proporcija ir vēl mazāka. Kur šī proporcija ir zem 10%. Opozīcijas viedoklis tiek atspoguļots šajā redījumā. Pārsvarā tikai koalīcija. Tās ir mūsu Zaļo zemnieku savienības veiktā analīze par šo situāciju. Un manuprāt, šim jautājumam šai jaunajai padomē īpaši ir jāpievērš uzmanība, jo šim balansam apstākļos, kad sabiedriskie mediji, tā teikt, reklāmu nevar nopirkt ne koalīcija, ne opozīcija, tātad sabiedriskajam medijam jābūt īpaši objektīvam, atspoguļojot politiskos procesus, tā skaitā dažādos diskusiju raidījumos, un es teiktu, ka lielā mērā tas notiek objektīvi, bet ir dažas vietas, kur šie dati ir vienkārši kliedzoši un prasa kaut kādu skaidrojumu, un prasa kaut kādu vadības analīzi par to, kāds ir neatkarīgi no tā, kurš ir pie varas, kurš ir koalīcijā vai kurš ir opozīcijā. Šobrīd tas nav normāli. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņkungs, mēs jūs nedzirdam. Redzam, ka
nedzirdam. Es ceru, ka tagad dzirdam. Tik tiešām kvalitīvs mediju uzraudzības process ir ļoti svarīgs demokrātiskā valstī. Un lai mediji tiešām kalpotu sabiedrības interesēm, nevis politiskiem pasūtījumiem. Un šeit es gribētu padalīties ar tādu interesantu pētījumu, ko savulaik pāris gadus atpakaļ ir veicis Jēlas universitātes profesors Milans Soliks par to, kādā veidā tiek degradēta, sagrauta demokrātija mūsdienās. Viņš paņēma laika periodu, kas bija vairāk kā 40 gadi, un šī laika periodā izanalizēja apmēram gandrīz 200 šādus gadījumus. Un tur bija interesants iezīmes, interesants kopskarības, ko viņš atrada, kādā veidā demokrātija tiek degradēta. Tad viena tāda zīmīga iezīme bija, kad pēc augstākā kara laikiem katri 4 no 5 gadījumiem, kas ir bijuši demokrātijas degradēšanās gadījumiem, ir notikuši demokrātiskā veidā. Tātad nevis, ka tas ir kaut kāda ārējā ļaunā vara vai militārs apvērsums, bet tas ir noticis tādā veidā, kad pie varas demokrātiski nākuši spēki ar demokrātiskiem instrumentiem īsteno šo varas degradāciju un demokrātijas degradēšanos. Un visiem kopīgā iezīme, kāpēc tas to varēja bija iespējams izdarīt, tas bija divas tādas lietas ļoti zīmīgas. Viena, tā bija, kad politiskie spēki speciāli polarizē sabiedrību par kaut kādu jautājumu, vai mums tas neradīja asociācijas ar mūsu valsti. Un otra lieta, ka mediji tiek okupēti tādā veidā, kad mediji sāk strādāt nevis, lai objektīvi atainotu reālo situāciju, lai kalpotu sabiedrības interesēm, veidotu šo platformu, kur varētu viedokļus analizēt, saprast, kas patiesībā notiekās, nē, lai nogrieztu iespēju opozīcijai šajos mēdījos paust savu viedokli un pēc iespējas proponēt varai vajadzīgos narratīvus. Un vai mēs šeit neredzam ļoti tieši sakarību ar to, kas notiek Latvijā? Un arī tas rezultāts, ko mēs pašlaik redzam, ir ļoti uzskatāms. Manuprāt, Latvija varētu būt kā vēl viens uzskatāms piemērs tam, kā tiek degradēta demokrātija, tiek iznīcināta demokrātija valstī. Vēl viens uzskatāms piemērs. Un tāpēc šīs mehānismas, kvalitīva uzraudzība, mediju uzraudzība un tāda uzraudzība nevis, kas ir uzraudzība, lai uzraudzītu, ka medijas dara to, kas ir vajadzīgs varai, bet lai viņš pildītu tik tiešām tam nepieciešamās funkcijas, ļoti svarīgas funkcijas priekš Latvijas sabiedrības un priekš demokrātijas, proti, lai būtu šī viedokļu dažādība. Būtu ļoti svarīgi. Diemžēl tas, ko mēs redzam, kā jau pareizi to piezīmēja Valaiņa kungs, principā, ja mēs runājam par televīzijām, tad ir tikai viens mēdījis, kurš daudz maz mēģina balansēt, paust visdažādākos viedokļus, par ko viņš saņem no visiem kritiku un pārmetumus. Kā var tā atļauties paust šādu viedokļu dažādību? Ir jābūt tikai pareiziem viedokļiem. Un par tiem pareiziem viedokļiem runājot ļoti interesanti. Es pieņemu, ka es esmu pārliecināts par to, ka attiecībā uz OIK afēru es zinu vairāk nekā visi pārējie politiķi kopā ņemti. Bet es nekad neesmu bijis uzaicināts uz sabiedrisko mēdiju debatēt par šiem jautājumiem. Nekad. Tad pašā laikā ekonomikas ministri ir uzstājušies entās reizes un stāstījuši visādas muļķības. Un nekad nav bijis dot iespēja paust alternatīvo viedokli, pamatot, pierādīt vai vismaz izraisīt debates par to, kas patiesībā notiekās. Esmu ar to aicinājis, esmu piedāvājis, esmu bijis gatavs viens pats pret jebkuru armiju, ierēģiņu un politiķu armiju iet un debatēt. Šādas debates ir izvairījušies veidot. Un tas mēs runājam šeit par mediju objektīvu darbu sabiedrības interesēs. Tas vienkārši viens uzskatāms piemērs. Un tāpēc, kolēģi, es aicinu nenovērtēt par zemu šo nozīmi, kāda ir kvalitīva mediju uzraudzības procesam, kurš, diemžēl, netiek īstenots. Pašlaik tiek īstenots kvalitīvas mediju uzraudzības process varas interesēs. Piespiest medijiem strādāt varas interesēs. Un tas, diemžēl, tas, kas notiekās. Rezultāts, tas ir zināms. Viņš jau ir pierādīts ar rentējiem gadījumiem no pasaules vēstures. Mēs pašlaik ejam šo ceļu ar ļoti dramatiskām un drūmām beigām priekš mūsu sabiedrības un mūsu valsts, ja tā turpināsim. Aicinu par to aizdomāties. Paldies!
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam otro reizi.
Jā, ļoti labi, ka mēs esam šo tēmu tagad aktualizējuši, kaut vai šī budžeta sakarā. Tātad priekšlikums ir par to, ka atņemt SEPLP piešķirto gada finansēm, principā visiem 3 gadiem. Valaiņa kungs, man jums ir jāpiekrīt jūsu izteiktajam šim te pārmetumam, manuprāt, tā ir taisnība. Es ļoti labprāt iepazītos, ja vien tāda iespēja, protams, būtu. Es nezinu, kā ir jūsu partijā tāda nostāja. Ja varbūt ja nav jātais vēl viens pētījums par kaut kādu milzu naudu, ka varētu jūs varbūt padalīties ar šo pētījumu, ko jūs teicāt. Un šis te procentuālais sadalījums patiešām, ja tā ir taisnība, kāpēc, lai jūs te mānītos, jūs vēl neesiet tā kā viens otrs, vai ne? tad 88 pret 12 jā, šie procenti tie kliedzoši cipari un tā nedrīkst būt. Katru gadu, protams, ir aktualizācija, ir aktualizēts tas, kā opozīcijai ļauj izteikties pret pozīciju, proti, ka vienmēr opozīcija ir mazākuma, bet šis arī pārāk slikti, tie cipari drastiski. Bet, cienījamie kolēģi, savsies atlikums ir tāds, ka šobrīd Latvijas televīzija, mans uzskats, ir tāds, ka drēfē tādā brīvā un brīvā tādā lidojumā, es nezinu, peldējumā, kosmosā, jo nav īsti, kas viņus varētu tā kā, nu, regulēt. Nav tāda. SEPLSP neko nevar regulēt. Viņiem likums to aizliet. Deputāti neko nevar regulēt. Nedrīkst ieiet šajā tradicionālā neatkarībā. Un tāpēc pēc iespējas ātrāk ir vajadzīgs ombuds, Valēņa kungs. Un tam SEPLam tas ombuds ir jāievēl. Un tad uz to ombudu varēs rakstīt tās sūdzības, ka tur un tur ir bijis tas vai tas. Šobrīd nav kam rakstīt. Un SEPLS sevi prezumē kā tautas priekšstāvis, nevis kā kapitāla daļa turētājs sabiedriskajā medijā.
Kaimiņa kungs, laiks.
Paldies.
Vārds deputātam Iešasam Dombrovskim.
Ļoti cienījamas sēdes vadītāja, augsta godātie kolēģi. Manu interesi arī pievērsa šīs kolēģa Viktora Valvaiņa izteikts apgalvojums par to, ka Latvijas televīzija un Latvijas radio pēc Zaļo zemnieku savienības frakcijas apreķiniem ir tāds, ka 88% no tā raidlaika, kur, cik es sapratu, piedalās kādi politiķi vai atspoguļot kādi politiķi, ka tas ir uz 88% par labu valdušai koalīcijai un tikai pārējais kaut kā atspoguļo opozīcijas politiķu darbu. Tātad es te nevēlos izteikt nekādus apgalvojumus vai uzstādījumus par to, kādai šai proporcijai jābūt. Vai tā jābūt 50 uz 50 vai 2 trešdaļas uz trešdaļu. Nu, manuprāt, ir salīdzinoši loģiski, ja sabiedriskais medijs tomēr dot kaut kādu priekšroku. Pirmā kārta atspoguļo, protams, esušas nu, tomēr patik vai ne, bet demokratiskajā ceļa ievēlētais valdības viedoklis, bet tādā arī dot atspoguļo arī opozīcijas viedoklī. Ja. Bet 88% tas nu, izklausas, protams, es te piekrītu kaimiņa kungam, tas, nu, tas izklausas diezgan ekstremāli. Mēs, protams, ka varam pacelt tādus jautājumus, nu, vai uzdot jautājumus, vai, piemēram, ja, piemēram, pēc nākamā gada vēlēšanām, ja varam mainīsies, un, piemēram, nu, teikt, padomāsim, nu, piemēram, nākamais premjers tieši būs Gobzama kungs, kurš iesniedzis šo priekšlikumu, tad sabiedriska televīzija un Latvijas radio tie paši žurnalisti uz 88% raidīs Gobzama kungu un viņa kolēģus, no tad šāds ir tāds uzstādījums, ja tomēr tā viņu izvēle, ko un kā radīt, atspuguļo kaut kādas daudz dziļaku izpratni par to, kas ir, kas ir vai kas nav pareizs. Es nevēlos celt šādus jautājumus, tie ir pārāk sarežģīts, bet tas, ko es uzskatu, kas jādara, un es domāju, ka minimums attiecīgas komisijas vadītājs Kaimiņa kungs pavisam noteikti varētu šo panākt, varbūt līdz vēlošanam. Ir, ja jau ir izskanējuši tādi apgalvojumi par to, kāds procents no raidlaika ir veltīts vairāk valdušai koalīcijai vai opozīcijai vai kā, es domāju, ka kā minimums sabiedriskie mediji, gan LTV, gan Latvijas radio, varētu absolūti bezskaislīgi, tā teikt, vienkārši veikt savu apreķinu un to publicēt. Vai mēs vismaz redzētu, kādi ir tie fakti, cik bieži tiek atspoguļot valdušas koalīcijas viedokli un cik bieži vai cik rēti ir atspoguļot opozīcijas deputātu viedokli. Bez jebkādiem, tā teikt, spriedumiem par to, vai tas ir vai nav pareizi, bet vienkārši fakti. Un iespējams, es domāju, pat ļoti iespējams, ka šādu statistiku sabiedriskajiem mēdiem vajadzētu publicēt regulāri. Bez kaut kādiem spriedumiem par to, kas pareizi vai nav pareizi, ir tiešām, cik tā teikt, procentuāli veltīts vai paredzēts koalīcijas deputāti, cik procentuāli opozīcijas deputāti. Un lai tad sabiedrība pati izdara secinājumus, balsties uz šo statistiku, kas notiek vai nenotiek Latvijā. Paldies.
Kolēģi, turpināsim debatas, bet es aicinu debatēt par 28. deputātu Alda Gobzema iesniegto priekšlikumu, nevis par viedokļiem, ko citi deputāti ir izteikuši debatēs. Tātad lūdzu aicinu debatēt par konkrēto priekšlikumu. Turpinām debatas, vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Cienījumā sēdes vadītājs, nu pat to taisnī grasījos teikt un atgādināt, ka šis priešlikums ir par sabiedriska elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes finansējumu. Un tad, kad tika pieņemts šis likums par sabiedriska elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, šai padomei Saima uzlika 13 funkciju izpildi. Jā, tieši 13 funkciju izpildi. Un par šo likumu nobalsoja gan pozīcijas, gan opozīcijas deputāti. Un tad, ja mēs atņemam visu šo finansējumu, tad nekādas šīs 13 funkcijas netiks izpildītas. Un līdz ar to Saeimas pieņemtais likums, kopēji pieņemtais likums tiks torpedēts. Līdz ar to aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Raupam Namīro.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi, nu ļoti labi, ka deputāts Aldis Gobzems šobrīd ir uzsāc šo te diskusiju par šo jautājumu, vai tas ir vietā vai nevietā, to ir grūti teikt, jo pagājušo nodokļu reformu mēs, piemēram, pieņēmām budžeta pieņemšanas laikā. Daudz citus jautājumus, piemēram, ierēģi atalgojumu palielināšanu un vēlētu amatpersonu atalgojumu palielināšanu arī mēs pieņemam budžeta pieņemšanas laikā, un tā ir slikta likumdošanas prakse, jo šos jautājumus mēs debatējam tikai divos lasījumos steidzamības kārtībā, un ļoti bieži priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir nevis dienas, bet minūtes. Šis priekšlikums runā par SEPLP jautājumu, un šajā kontekstā es gribu izteikt divas lietas. Pirmām kārtām, NEPLP ir arī padome, kura ir apveltāma ar papildus funkcijām, un tā jau arī eksistē. Vēl viena sabiedrisko lietu jautājuma risinātāja izveida bija kļūda, jo šīs jautājumas, kas šobrīd ir aktualizējušies, varētu vienkārši risināt vēl viena tā pati padome, kas jau bija izveidota, papildus paplašinot tās funkcijas, iespējams, pievienojot papildus finansējumu, ko budžeta laikā mēs te varētu debatēt. Tas ir viens. Otra lieta, ja mēs atskatāmies uz tādu ombuda vēl izveidi, par ko runāja deputāts Artus K, šajā gadījumā ir vēl pavisam absurda ideja. Tāpēc, kad arī šobrīd mums jau ombuds eksistē, tā saucamais tiesību sargs. Tiesību sargam bieži vien mēs dzirdam daudz jautājumus, kas ir saistīti ar labklājību, ar bērnu tiesībām, iespējams jautājumiem, kas saistīti ar personu ar invaliditāti un tā tālāk, bet šajā likumā, kas ir saistīts ar tiesību sargu, ir noteikts viņam vēl viena papildus funkcija – nodrošināt labas pārvaldības principu. Ja mēs papildus arī šim tiesību sargam paplašināt funkcijas un noteikt, ka tam ir arī tiesības nodarboties ar mediju jautājumiem, tad tas būtu tikai un vienīgi līdzekļu ekonomijas un resursu ekonomijas dēļ. Šobrīd deputāta piedāvātais priekšlikums ir radikāls kontekstā ar jau iepriekš arī manis minēto priekšlikumu, kas šajā likumprojektā bija priekšlikums numur 5. Mēs runājām par virzību uz bezdeficīta budžetu. Nu, kad tad vēl beidzot var virzīties uz bezdeficīta budžetu, ja sākt debates par to, kur tad šī nauda visu laiku aiziet? Un es uzskatu, ka šis ir ļoti pareizs brīdis, lai šādu diskusiju aktualizētu. Un vēl vairāk šajā gadījumā patiešām ir pieteikušies runāt arī vairāki ar šo nozaru saistīti deputāti, kas ir vienlaicīgi arī parlamentārie sekretāri. Tas ir ļoti pareizi. Šīs diskusijas kā reiz mums saimā ir arī jānotur. Ļoti žēl, ka nepiedalās citi parlamentārie sekretāri, īpaši, kad bija runa par zemkopības ministrijas jautājumiem. Tur šobrīd ir izcils jauns speciālists, parlamentārais sekretārs, kurš visticamākais ne politiska tirdziņa, bet gan ļoti augstu spēja apveltīts, kā reiz tur ir nokļuvis, varēja vismaz izteikties par šiem jautājumiem. Bet attiecībā par priekšlikumu, manuprāt, diskusija ļoti pareizi, ļoti būtiski, ļoti vietā, un līdz ar to mēs šobrīd kā reiz runājam gan par nepieciešamību, gan par līdzekļu piešķiršanu vai to novirzīšanu, ja gadījumā šī padome nav spējīga strādāt pietiekošā darba kvalitātē. Un attiecībā par demokrātiskas valsts pamatprincipu, tiesības ir izteikties mums visiem, un īpaši deputātiem, kas ir šajā gadījumā tautas ievēlēti, lai varētu paust savu pozīciju. Sabiedriskajās mēdījos, nacionālajos, neviena mana opozīcijas nav tādas tiesības kā pozīcijas. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies, cienējamie kolēģi. Nu, šis jautājums nav jauns. Protams, ja jau Saeima pieņemā lēmumu izveidot jaunu institūciju, tas CEPL, un mēs ievēlējam CEPL locekļus, nu tad tas ir dabiski, ka jānodrošina arī finansējums. No vienas puses, nu tas ir nu, normāli, tā tam būtu jābūt. Bet godīgi sakot, es diezgan skeptiski skatos uz perspektīvu. Gribu atgādināt, ka jau šogad, tikai vasarā, mēs arī steidzamības kārtā pieņemam lēmumu būtiski palielināt jaunu izveidojamas toreiz CEPL locekļu algas, un pireizes arī būtiski paaugstinājam algu tam tā vecajai padomi, NEPL. Un vai kas mainījies? Es negribu iedziļināties detaļās, bet tie kolēģi, kas strādā cilvēku tiesību komisija, ļoti labi zina, ka tur jau parādās diezgan nopietnas problēmas. Sabiedriskie mediji pieder visai sabiedrībai. Un tas ir ar likumu noteikts uzdevums atspoguļot visu sabiedrības grupu un acim redzot, iekļaujot arī politiskas partijas viedokļus. Jo sabiedriskie mediji nav valdības mediji vai koalīcijas viedokļi. Kā panākt šo mērķi, un kā panākt, lai patiešām tie mediji būtu sabiedriskie, nevis valdības mediji? Nu, šo jautājumu mēģina risināt visas demokratiskas valstis, un ir uzkrata zināma pieredze, piemēram, BBC ir diezgan bieži minēts, un, protams, kaut kāda uzskaite, kaut kādi dati ir vajadzīgi. Man jau uzkrājusies gadu garumā vesela virkni, tur vesela kolekcija, atbilžu no nepulku, no pašas televīzijas uz šo ļoti vienkāršu jautājumu. Kā konkrēti jūs paraugāt šis nu, visbūtiskākās likuma normas izpildi, lai būtu nodrošināta viedokļu daudzveidība sabiedriskas mēdējas, kas tiek uzturēti par visu nodokļu maksātāju naudu? Un, protams, man ir ļoti īsts laiks, lai izklāstītu tās atbildes, bet saturs nemainas. un visas atbildes ir teikts, nu nē, nu tā aritmetiski tur nevar pieiet, nu reiķināt, tas nav pārāk labi, kaut gan, protams, tie dati ir. Un vienkārši tie netiek publicēti, tie nav zināmi, ne mums, ne arī plašākai sabiedrībai. Vienīgais izņēmums ir raidījums, kas notiek Latvijā. Es par to jau runāju kādreiz no Saeimas tribīnes. Ja jūs tagad apmeklēsiet KNL interneta vietni, jūs tur atradīsiet pilnu statistiku, pilnu uzskaiti par visiem gadiem. Kas piedalies? Kāda raidījuma tur par katru dienu un ir norādīta arī partijas piedarība. Un līdz ar to var ļoti skaidri redzēt, cik, teiksim, Domburs bija objektīvs un cik bieži viņš aicināja vienas vai otras partijas pārstāvjus. Bet tas ir vienīgais izņemums. Kaut gan, protams, vēl pirms iziešanas no reklāmas tirgus šie dati tika vākti, un tie ir vajadzīgi reklamdēvēm. Protams, tas ir komercnoslēpums, un tie nav publicēti, bet ņemot vērā sabiedrisko mediju specifiku, es domāju, ka tomēr plašai sabiedrībai šiem datiem būtu jābūt pieejamiem. Tā kā tie kolēģi Dambrovskakums un tā tālāk, kas atzīmē, ka sabiedriskiem mēdiem tas būtu jādara, viņi to dara, bet vienkārši nerada mums. Un tieši tāpēc tur apgast kaut kādu statistiku, ko citē Valēņa kungs, nu vienkārši nav iespējams. Jo, un patiešām, nu, godīgi sakot, man ir maz cerību, ka ar jaunas padomes darbības sākumu situācija mainīsies kardināli. Tāpēc ne jau nauda ir vajadzīga. Ir tas to 13 konkrēta uzdevumu vidu starpa, par ko runā Jansona kungs. Diemžēl tas visbūtiskākais jautājums nodrošinātu, lai mediji patiešām pildītu sabiedrisko mediju lomu, nu tieši nav minēts. Tā kā, nu, diez vai tikai ar naudu, tikai ar algu palielināšanu mēs varēsim atrisināt šo ļoti būtisko demokrātijas problēmu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Paldies. Cienījamā sēdes vadītāji, pirmkārt, es gribētu pateikt, ka viss, kas šodien ir teikt sakarā ar šo te priekšlikumu, viss es pasvītroju, ir saistīts ar priekšlikumu būtību. Jo, ja mēs runājam par budžeta debatēm, budžeta debašu jautājums ir nevis dot vai nedot, piešķirt vai nepiešķirt attiecīgu summu, bet ir trīs jautājumi vismaz. Pirmais jautājums, vai liederīga funkcija, kurai paredzēta šī te nauda, otrkārt ir nepieciešamā finansējuma apjoms, dot vai nedot, un tikai trešais ir nepieciešamā finansējuma apjoms. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tas savukārt, un man liekas, ka agri vai vēl mēs pie tā nonāksim, ka ir jāmaina budžeta likuma izskatīšanas procedūra. Tā kā to teica arī viens no iepriekšējiem runātājiem. Nevar apvienot atbildes uz visiem šiem trījiem jautājumiem vienā lasījumā pēc būtības. Un trešais. Ja jūs paskatīsieties, kas formē pēc likuma SEPL padomus sastāv, no tā ir atkarīgs arī tas, kādu politiku šis sepls realizēs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu veidot vēl vienu institūciju, specializēto ombudu vai vēl kādu, jo tas ir atkal birokrātiskais paņēmiens, kas prasa vēl papildus līdzekļus un tā tālāk un joprojām. Un šī gadījumā es domāju, ka tas jautājums ir nobriedis, jo sabiedrisko mīdiju loma ir pieaugusi īpaši jaunajos apstākļos, kad viņi ir zaudējuši ieņēmumu avots, un it kā vajadzētu palielināt kā sabiedrības integrātora loma. Šitas, diemžēl, nenotiek. Diemžēl notiek tā, kā par to runāja vairāki runātāji šodien. Tāpēc tā ir problēma, kas ir risināma. Un risināma dabīgi ne tikai un nevienīgi budžeta lasījumos. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Mašvilo.
Labdien, cienījamo sēdes vadītāji, kolēģi. Es saprotu, ka neviens no esošās pozīcijas cilvēkiem tā īsti nav gatavs runāt ne par šīs padomas izveidi, ne par idejisko tēvu, ja tā var teikt šai padomai. Un idejiskais tēvs, nu pat nesen kaislīgi uzstājās un pamatoja, kāpēc šis te ir ļoti vajadzīgs. Esot vēl koalīcijas rindās ar apsveicamu neatlaidību, Artus Kaimiņš šo projektu dzīna cauri, pat pārkāpjot visu procedūras, kā bija pieņemts šis te lēmuma pieņemšanas gaita un arī visu procedūru. Precīzi tas pats tika uzspiests pārējiem kolēģiem piekrist izmainīt šo atalgojumu sistēmu, jo viņi prāt neviens pat tik smieklīgi atalgojumu, kā strādāja pirms tam nepulpē cilvēki, neviens normāls domājošs cilvēks šeit nenāks. Tāpēc arī šie abi nepulpē un sepulpē izkrīt laukā no amatpersonu atalgojumu sistēmas. Un ar savu uzstājību un zelta balsi to panāca Artus Kaimiņš. Es varbūt nebūtu runājis par šo tematu, ja sepulpē tiešām pildīt tās funkcijas, kuras viņai ir uzliktas. Un konkrēti, ir neskaitām raidījumu gan komerctelevīzijā, gan sabiedriskajos medijos, kur dažādos locījumos, dažādos sastāvos, arī domburu raidījums, kas tikko bija atsācies, visādos veidos mēģināja aprunāt, izrunāt partiju un partijas likteni tai partijai, kur es šobrīd pārstāvu. Līdz ar to rodās sajūta, ka ir veikts pasūtījums speciāli dažādos formātos mēģināt pazemot mūsu partijas biedrus visādā veidā, izplatot informāciju, kas nebūtu neatbilst patiesībai. Un nevienu brīdi, neviens no šiem raidījumu vadītājiem vai producentiem, saucam kā gribam, pat neatļāvās pazvanīt un pajautāt viedokli, vai pat kur nu vēl uzaicināt uz raidījumu arī pašu šo te svinību vaininieku vai vaininiekus. Tāpēc es uzskatu, ka šī padoma, kas ir izveidota, ir Artus Kaimiņa kabatas veidojums, un šis ir viņa bonus punkts, lai mēģinātu iekļūt nākošajā saimā. Aicinu atbalstīt šo Aldi Govzena priekšlikumu, jo es uzskatu, ka šis veidojums nav nepieciešams mediju videi. Paldies!
Debatas slēdzu, Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā kolēģi vēlos atgādināt, ka 28. priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. deputātu Aldi Govzena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 17, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Cienījumās deputātas, godātie deputāti, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Latkovska, Juraša, Bondara, Jansona, Ašradana, Pūces, Šadurska, Čakšas, Cepatistova un Zālītas Grosas lūgumu Saeimas 2021. gada 15. novembra ārkārtas sēdes turpinājumā noteikt debašu laiku 2 minūtes pirmo reizi un 1 minūte otro reizi. Par to Saeimai ir jāizšķiras balsojot, lūdzu. Tātad ieslēgt režīmu par procedūru. Feldenkungs, vai jūs vēlaties runāt par?
Labdien, dārgie kolēģi. Jā, nu, mēs jau trešo dienu, tuvojamies trešās dienas pēcpusdienai, kad skatām šo valsts budžetu. Un tradicionāli, kā jau tas ir bijis katru gadu, nu, tad, kad ir paliek tā nedaudz jūtams, ka palielinās manipulācijas skaits, vilcu ziņas varbūt pat izskan debašu laikā un pat tālāk, pat par spīti tam, ka ir arī koalīcijas deputāti, kas mēģina ar faktos balstīt, pierādījumos balstīt vai statistikā balstīt informāciju paus debatēs, tad tas vienalga kaut kādu iemeslu dēļ netiek saklausīts. Un ņemot vairāk, ka arī tāda, šeit tāda manām pašmērķīga izrādīšanās un tāda laika vilkšana, faktiski pietojoties valsts svētku jau, nu, jau priekšvakaram, es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo acīm redzot līdzīgi kā citus gadus, nu, man tā cerība uz konstruktīvām debatēm, uz statistikā balstītām debatēm, diemžēl nav piepildījusies. Tādēļ aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Tātad par var runāt viens deputāts, var runāt par, viens deputāts var pieteikties runāt pret, Feldmaņa kungs runāja par, pret ir pieteicies deputāts Aldis Gulbsens. Lūdzu, vārds deputātam Aldim Gulbsenam.
Mīļie cilvēki, mīļā sabiedrība, jūs redzējāt, šodien visu dienu mēs skatījām manus priekšlikumus, kā samazināt budžeta izdevumus, kā, kur tiek tērēts nelietderīgi, kas notika, ja? Tātad pozīcijai sāk ļūt arvien bailīgāk. Viņi nobijās no tā, ka viņiem jāatdzer tik daudz, kur viņi tērē vienkārši pilnīgi bezjēdzīgi līdzekļus. Un tāpēc viņi nolēma, tas ir galvenais iemesls, samazināt debašu laiku no 5 uz 2 minūtēm, lai viņiem Gobzemes nebūtu jāatdzer. Nu tā īsti izslēgt mikrofonu viņi nevar, tāpēc, ka Gobzemes runā pa konkrētiem skaitļiem, pa konkrētām budžeta pozīcijām, pa ballītēm satversmes tiesas, par Inkeviču biznesa klasēm un tādā garā. Ja? Tas ir tas galvenais iemesls. Tāpēc, nu, ja viņi beigtu izlikties līdz galam, jo principā jau viņi iet uz to, principā mums jau ir totalitārs režīms, mums ir, kā saka, obligāta vakcinācija, mums deputāts vairs neielaiž Saeimā, nu, pēc idejas, nu, ko tur vairs sākstīties, nogriež to laiku pavisam nost un mirs, ja? Jo budžets jau tāpat
tās... Tātad pārāk var runāt vienu minūte ir uzlikts nepareizums 5.
Vienu minūtu tikai par un pret. Pret?
5 minūtes pret jūs varat runāt. Jūs varat runāt, Gulbsen kungs.
Es varu tomēr runāt, jā? Super. Paldies jums, Lībiņa Segners kungs, ka es, jūs man devāt šo pēdējo reizi šajā līdz svētkiem pēdējo reizi 5 minūtes parunāt. Nu, vienmēr sakot, jūs saprotat, šodien no rīta, kā Gobzemes sāka atklāt visus tos budžeta izdevumus, patiesībā vakar vakarā sāka, kas ir visi nelietderīgi izdevumi, tā viņi saprata, ka tā valdība kritīs. Ja? Un viņi saprata, ka nevar vairāk ļaut Gobzemam runāt. Un tas ir galvenais un vienīgais iemesls. Aizvērt Gobzemam muti, lai Gobzemes nepiedalītos budžeta debatēs. Ja? Lai netikt atspoguļot viņu faktiski naudas izdzakšanu un vispārējais. Jo viņi saprot, ja Gobzemes runās pie katra priešlikuma 5 minūtes, tad šī šai valdībai nokrītot, faktiski pie varas nāks Gobzemes un sabiedrotie, un viņiem būs jāatbild. Viņiem būs jāatbild likuma priekšā par naudas līdzekļu izdzakšanu, izsaimniekošanu un vispārējais. Ja? Nekā cita iemesla, kāpēc ir... viss šis jautājums uzliks dienas kārtībā par runas laika samazināšanu nav. Tas, kas mani mulsina šobrīd, ka man ļauj neierobežot runāt, jo arī saimnes sēdē vairs neparādās laika atskaits, tas grafiks, cik es drīkstu vēl norunāt, jo parasti deputāti redz, cik viņiem tas laiks ir palicis, ko runāt. Tāpēc es aicināšu saimu balsot pret. Skaidrs, ka ar 52, 53 vai 54 balsīm nobalsos par, ja, lai apkusinātu opozīciju un lai apkusinātu principā to opozīciju, kas ļoti precīzi un ļoti sāpīgi sit pa pozīcijas vājajām, merkantīlajām rociņām un vēlmi, kā saka, iedzīvoties uz nodokļu maksātāju reitiņu. Bet, nu, mīļie cilvēki, tas nekas. Šī vara tuvojās beigām, ļausim viņiem vēl nozagt pašu pēdējo, kas ir,
Un tad, kad viņi būs nozaguši paši pēdējo, kas ir, nu, tad visticamāk šī gada beigās, nākamā gada sākumā šī vara kritīs. Beigs, kur nu kurais varēs aizbēgt viens tur uz Ameriku, Amerikas pilsonis droši vien laidīsies, citi tur mēģinās kaut ko paslēpties tepat uz vietas, bet nekas neizdosies. Mēs jums visu atradīsim un saucam pie likumā noteiktās atbildības. Paldies.
Kolēģi, ir bijusi tehniska kļūme. Uz tablo sākotnēji Feldman kungam bija norādīta viena minūte. Arī Feldman kungam bija tiesības runāt 5 minūtes, tādēļ norādīja Globzen kungam, tātad katram bija tiesības runāt 5 minūtes, jāteica, tātad jā, šāda tehniska kļūme, atvainojamies, es atvainojos to vārdā, kādēļ šāda tehniska kļūme radās, tātad jā, par šādu priekšlikumu, viens deputāts var runāt par 5 minūtes, viens deputāts var runāt pret 5 minūtes, paldies abiem runātājiem, abi deputāti ir runājuši, tagad lēmums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Tātad balsosim par debašu laiku. 2 minūtes pirmo reizi un 1 minūte otro reizi. Lūdzu balsosim. Par 49 pret 23 atturas nav debašu laiks. Ir saīsināts, tātad turpmāk debatēs par priekšlikumiem. Runātāji var runāt 2 minūtes pirmo reizi un 1 minūti otro reizi. Bondarkungs, jums vārds par nākamo priekšlikumu komisijas vārdā. 29. priekšlikums.
Paldies. 29. priekšlikums ir ļoti līdzīgs 28. priekšlikumu. Tas saistīts ar radio un televīzijas regulātoru līdzekļu pārdali uz budžeta deficīta sekšanas jautājumiem. To arī iesniedz deputāts Govzems, un tā argumentācija komisijā bija ļoti līdzīga kā iepriekšējā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Govzemam.
Jā, es tagad skatos pēc tiem priekšlikumiem radio un televīzijas regulātors. Tas arī kaimiņam faktiski tiek izdalīts, lai tur varētu, kā saka, pirkt tos mēdījus. Komerciālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanai 500 000 mediju pratības veicināšana. Ko nozīmē mediju pratība? Tas nozīmē tā, ka lai cilvēki saprast, ka tad, kad skalo smadzenes, varas interesēs, lai viņi spētu atšķirt smadzeņu skalošanu, kas īstenībā notiek visos varas apmaksātajos medijos. No rīta līdz vakaram, kā tādām aitām skalo smadzenes par to, kas ir attiecīgi varai izdevīgi. Bet paldies Dievam, ka mediji šie elektroniskie vai kādi nav vienīgie, kad ir vēl tur soctīkli, ir vēl cita, ir cilvēki, kas arī domā ar savu galvu, kuriem nevajag, ka viņiem paskaidro tur Springa vai Latvijas Radio Thomsons vai Krauze paskaidro, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, kas vēl proti domāt ar savu galvu. Ja? Un tā, kas tur rāda fake ziņas, ja? Piemēram, no rīta līdz vakaram tajos medijos. Es domāju, ka tā nav liek iztērē, tik īpaši ņemot vairāk Latvijas, cik vispār televīzijas. Latvijas televīzija, tad ir TV3, tad ir TV24, vairāk laikam nav. Ja? Tāpēc, nu, skaidrs, uz vienas rokas pirsēm saskaitāms televīzijas, bet regulātori, pat nezinu, padomi galā, ja tur visiem vajag tur algas, kapacitātes stiprināt algas pielikumus tātad un tādā garā. Ja? Un tad vēl vajag kaut kādas līdzekļus, ko maksāt un žurnālistiem, lai viņiem būtu motivēti, ka varu rakstīt tikai pozitīvi un varai uzdot tādus jēlus vienkārši jautājumus. Un man patīk, ka šodien beidzot Saimā par to sāk runāt. Man patīk, ka izgaismoja Latvijas radio, kas faktiski opozīcija neaicina vispār nemaz. Tas ir tāds varas PR vienkārši mehānisms un viss. Paldies.
Debatas slēgtas. Bondarkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos bilst, ka 29. priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu zmanu. Balsosim par 29. Aldi Govzem iesniegto priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 16 pret 54 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
30. priekšlikums ir faktiski saistīts ar demogrāfijas pasākumu, līdzekļu demogrāfijas pasākumiem novirzīt uz budžeta deficīta mazināšanas pasākumiem. Šajā šis priekšlikums arī ir iesniegts no deputāta Gobzema. Runājot par šo pasākumu, deputāts Gobzems runāja par pavļūtu atlaišanu, runāja par naudas nozagšanu. Visbeidzot, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gūpsimam.
Mīļie cilvēki, šis priekšlikums ir par to, ka parādniekam iedod 4 miljonus. Vienkārši tā, prieš kam nosauc demogrāfijas pasākumu. Tad tā arī nevar saprast parādnieku bērniem vai visi Latvijas bērni, kur tērēs, nekādas paskaidrojumi, kas uzraudzīs, nekādu paskaidrojumi. Tad, kad uzdod jautājums, nekādu paskaidrojumi vispār nav. Vienkārši tāpēc, ka parādniekam ir tas padomnieku amats pie Kariņa, un tāpēc, ka Nacionāla apvienība ir tā, pateicoties, kurai vispār ir šī visu laiku nepopulārākā valdība. Ja? Atcerieties, cilvēki, tas lielākais ļaunums Latvijā ir Nacionāla apvienība. Viņi grib izdzīt no Latvijas visus latviešus, savas korumpētības dēļ. Un caur parādnieku viņi tagad demogrāfijas pasākums. Latviešu skaits samazinās no laika, kad Latvijā ir Nacionāla apvienība un višvietē auseklīšu prievīšu karinātā. Nevis palielinās, bet samazinās latviešu skaits, pateicoties šiem fake patriotiem, kas īstenībā ir tikai naudas izzadzēji, caur demogrāfijas pasākumiem. 4 miljonus šitā te notriekas atkal. Uz jūsu, mīļa cilvēku, nodokļu maksātāja rēķina aizņemsies naudu, lai parādniekam būtu tas amatiņš. Ko parādnieks pa 3 gadiem ir izdarījis reāli? Cik latviešu atgriezis Latvijā? Kur ir atskaita? Nav vienkārši. Droši vien viens vai divi ir atbraukuši. Ja? Atbrauc saprat, ka jābrauc atkal projām. Pilna lidosta vienā virzienā. Par to jau mēs izrunājam šodien. Nu, ko tad vēl? Un tas ir tas iemesls, kāpēc viņi samazināja runas laiku. Jo šie priešlikumi parāda, cik tas režīms ir koruptīvi noziedzīgs. Noziedzīgs. Viņi ir noziedzinieki. Reāli noziedzinieki. Ļaundari mūsu valstī. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
No cienītā sēdes vadītāja kolēģi. Divas minūtes, tas ir, manuprāt, vēl nebija pienācis laiks, jo tuvojās mums arī, manuprāt, daudz svarīgāki priekšlikumi, un, manuprāt, galvenie priekšlikumi vēl tikai priekšā. Bet runāju par šiem Aldu Gobzemu kungu priekšlikumiem, un tā ir vietā, un ir vietā debata par tiem. Šis konkrētais priekšlikums es nevaru atbalstīt, viņi, manuprāt, demogrāfijas pasākumiem ir. Jārod finansējums, un tas, ja ir atrast budžetā, tas tikai pozitīvi vērtējums ir, bet par iepriekšējo priekšlikumu Aldu Gobzemu runājot, kolēģis vēlreiz grib jums atgādināt šo statistiku, ko es teicu, tas ir par šīm te politiku diskusijām, par politiku var diskutēt, tas nekādā gadījumā nav vērtējums uz ziņu raidījumiem, manuprāt, gan Latvijas Rādio, gan Latvijas televīzijā diezgan objektīvi atspoguļo gan par, gan pret, bet tas, kas notiekās nu, šajā redzījumā, kā minēja pirmajā kruspunkts, nu, tas prasa analīzi. Mēs iedodam tikai faktus, ko mēs esam veikuši analīzi, un tas tā parādās. Un tas arī prasa kaut kādu reakciju, un paldies kaimiņu kungam, kas jau pateica to, ka viņas tiešām interesē, un arī mums prieks, ka izdarīties darbs nepaliks nekur. Cerams, ka nepaliks karājoties vienkārši kaut kur tāpat gaisā, bet no tā tiks izdarīt kaut kādu secinājumu. Paldies.
Debates slēgtas. Bonderkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 30. priekšlikums komisija atbalstīts netika.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Aldu Gobzemu iesniegto 30. priekšlikumu uz balsošanas režīmu. Par 17, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
31. priekšlikums ir deputāta Jura Pūks, Sainara Latkovska, Jura Juraša un Ilzes Sindriksons priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un komisijas debašu laikā šis te priekšlikums tika apzīmēts kā deputāta kvotas. Paldies.
uzsākam debatas vārds deputātam Jasonam Dombrovskim.
Ļoti cienījamies saimas sēdes vadītāja, godātie kolēģi, man paldies ziņotājiem Bondara kungam par to, ka ir atgādinājis visiem, ka te ar 31. priekšlikumu sākas deputātu kvotas. Es arī esmu uzvarējis viena, tā teikt, derība, kur esmu sadarējis ar kolēģi par to, ka lūk tuvojoties koalīcijas deputātu, tā saucamajiem deputātu kvotiem, koalīcija saīsinās debašu laikus, kas arī ir noticis precīzi pirms koalīcijas deputātu kvotu priekšlikumiem. Tas neskatoties uz to, ka šajās ir gudotie klausītāji, ir trešā diena, kad notiek tas saucamās budžeta debates, šajās budžeta debates uz 99% piedalās tikai opozīcijas deputāti debatē. Koalīcijas deputāti klusē, atsakās pamatot savus priekšlikumus, kā arī ar šo priekšlikumu, lai gan iesniegts no pozīcijas deputātiem, bet neviens pozīcijas deputāts nav gatavs pamatot šo priekšlikumu, kur tiek piedāvāts piešķirt 80 000 eiro tam pašam sabiedrības integrācijas fondam. Kolēģi, 80 000 eiro ir pietiekama summa, lai pieņemtu darba uz gandrīz vienu gadu trīs medmāsas. Tas trīs medmāsas, ja mēs pieņemtu darba trīs medmāsas, piemēram, Daugavpils slimnīca uz vienu gadu, nevis piešķirtu sabiedrības integrācijas fondam, tas palīdzētu izglābt dzīvības kādiem cilvēkiem. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo deputātu kvotu, lai gan man sveikt.
Tā tad ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam. Debates par 31. priekšlikumu turpināsim pēc pārtraukuma. Vēlos jūs informēt, ka pārtraukums ir 15 minūtes, tātad līdz 15:15 vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi kolēģu pārtraukums līdz 15:15.